Hosea toko fahasivy. Aza dia fatampifaly loatra toy ny firenena hafa ry Israely, fa ianao efa nijangajanga niala tamin'Andriamanitra ao sady efa tia tangy teny ampamoloana rehetra. Ny famoloana sy ny fanantazana tsy ahavelona azy ary adiso fanantenana azy ny ranomboloboka. Tsy olona ao amin'ny tanin'i Jehovah izy, fa Efraima hiverina ho any Egipta ary inana zafabadiana any Asiria. Tsy anidina divay ho fanatitra ho an'i Jehovah izy ary tsy ankasitrahany. Ny zavatra vonoi ny atao fanatitra dia ho toy ny fahankanina ho an'ny mpisaona aminy. Izay rehetra omana izany dia voaloto, fa ny haniny dia ho an'ny tenany ihany, fa tsy ho tafiditra ho an-tranon'i Jehovah. Anao hoana kosa re ianareo, raha mbi amin'ny fotoam-pivavahana sy amin'ny andro firavoravoana voatendrin'i Jehovah? Fa e, lasa izy noho ny fandringanana, Egipta no anangona azy, Memfisa no andevina azy. Ny fanabola fotsiny ny mahafinaritra dia ho lasany amiana, tsilo no ho ao an-dainy. Tonga reo andro famaliana, tonga reo andro fanodiavana, ho fantatr' Israely fa adala ny mpaminaniny. Ary versaina ny olona tsindrim-panahy noho ny hamaroan'ny elokao sy ny habetsahany fanoerana. Efraima dia mizaha nefa tsy avy amin'Andriamanitro. Ny mpaminany dia fandriky ny mpamandrimborona eny amin'ny alieny rehetra sy fanoerana ao an-tranon'Andriamaniny. Fatra-panao ratsy toy ny tamin'ny andro tany Gibea izy, ka dia ho tsarovana ny elony ary ho valiana ny fahotany. Tahaka ny fahitana voaloboka ny anefitra no nahitako ny Israely, toy ny fahitana viavy mialotaona no nahitako ny razanareo. Nefa ireny dia tonga tany Balapeora ka nanolo tena ho amin'ilay mampahamenatra, ka dia tonga fahavetavetana tahaka n'ilay tiany ihany izy. Ny amin'ny Efraima ielina toy ny voromanidina ny voninahiny, ka tsisy hiteraka na nananaka na ho torotoronina. Na dia misy mitaiza zanaka azy izy dia ho foanako ihany ireny, ka tsisy miangana ely ahita lozako izy amin'ny andaozako azy. Efraima, raha araka ny hitako, dia voavoly ao amin'ny tany mafinaritra tahaka ny Tiro, nefa tsy maintsy mamoaka ny zanany ho amin'ny mpamono izy. Jehovah, omeo azy. Inona no omenao azy? Omeo azy ny kibo tsy mahazo zaza sy ononono ritra. Ao Giligala ny fahotany rehetra, eny taony vao nankahalako azy. Noho ny faratsinny ataony dia horoahako hiala ao an-tranoko izy. Tsy ho ti azy intsony aho, mpiodina avokoa ny mpanapaka azy. Voaratra Efraima, maina ny fakany ka tsy hamoy izy. Enona dia miteraka azy izy dia ho vonoiko ny zanany mahafinaritra azy. Ary in'Andriamanitro izy satria tsy niaino azy, ka dia ho tonga mpirenireny any amin'ny jenitilisa izy.